Blaðsíða 84. Kysstu mig. Kossar eru notaðir í samskiptum við þá sem okkur þykir væntum. Margir heilsa ömmu og afa með koss á kinn. Kyssa mömmu og pappa góða nótt og heilsa vinum með einum smelli á kinnina. Dæmin sýna að kossar eru ekki endilega kynferðislegir þótt þeir geti verið það. Kossar eru oft það fyrsta sem par í ástarsambandi gerir saman. Í kynferðislegum kossum notar fólk munnin og jafnvel tunguna. Og margir muna síðar eftir fyrsta stráknum eða stelpunni sem þeir kistu. Love hurts. Ástin særir. Tilfinningin sem fylgir því að vera ástfangin getur verið stórkostleg. Margir vita líka að ástarsorg er vond tilfinning. Það er aldrei gott að vera hafnað. En það getur líka verið erfitt að vera sá sem tekur ákvörðuna að enda ástarsamband. Sá sem endar ástarsamband er oft leiður og finnur fyrir samviskubiti yfir að hafa sært aðra manneskju. Þeim sem verður fyrir höfnun líður líka illa og fær jafnvel tilfinninguna að vera einskis virði. Margar leiðir eru farnar til enda ástarsamband. Sumir eru hugleysir. Þeir þor ekki að hitta manneskjuna sem þeir eru að segja upp, augliti til auglitis, heldur senda skilaboð með síma á netinu eða álíka. Öðrum tekst að vera hugrakkari. Tilbúin, viðbúin, bíða. Bæði strákar og stelpur velta fyrir sér hvenær þau ætti að byrja að sofa saman. Ef þú þarft að spyrja þig þessara spurningar, væri ekki úr vegi að spyrja sig líka hvort ekki sé best að bíða með það. Efst til vinstri teikning í myndatexta segir Kossar eru tjáning ástar, hlýju, virðingar eða til kveðju. Eru kossar eðlislægir manninum eða eru þeir lærð hegðun? Neðst til vinstri er önnur teikning, í myndatexta segir. Hvenær er eðlilegt að einstaklingar byrja að sofa saman? Hvað finnst þér?